Mokanda ya liboso ya Pierre. Mokapo ya Yambo.
Mbote na bino bato oyo Nzambe apona. Bozali bapaya mpe bopanzani na mokili. Epai ya Ponti, ya Galatia, ya Kapadose, ya Azia, mpe ya Bitinia. Nzambe tata aponaki bino bato na ye mpenza. Bongo botosa Yesu Kristo pe makila na ye elongola masumu na bino. Ngai Pierre, toma ya Yesu Kristo na tindeli bino mokanda oyo. Bozwa bolamu mpe boboto mingi mpenza. Tokumisa Nzambe oyo azali tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo, ye ayokelaki biso mawa mingi mpenza, bongo apesi biso bomoi ya seko, pototia mitema bobele na ye mpamba te asekwisaki Yesu Kristo. Pe tosepela mpona bomengo oyo Nzambe abombeli bato na ye. Abombi yango kuna na likolo epai ekoki kobeba to kobunga te. Ezali mpona bino bato oyo Nzambe abatelaka na nguya na ye mpona bondimi te bokobika mokolo ya nsuka, tango akolakisa makambo yango. Bosepela mpona yango, ata bosengeli komona pasi ya ndenge na ndenge na mwa tango moke. Pasi yango ezali mpona komeka bondimi na bino. Bamekaka or na moto, ata ezali eloko ya pamba. Bongo Nzambe mpe amekaka bondimi na bino, oyo eleki or na tina, mpona koyeba soki ezali ya solo to te. Bongo mokolo Yesu Kristo akomonana, bokozwa lokumu mpe bakokumisa bino mingi mpenza. Ata bomonaki Yesu Kristo na miso te, bolingaka ye. Ata bomoni ye sikoyo te, bondimaka ye. Yango wana bozali na esengo mpe lokumu mingi mpenza koleka, ndenge ya kolimbola yango ezali te. Po bozali kozwa likambo oyo bondimi eyelaka bato, Nzambe azali kobikisa bino. Basakoli ya Nzambe bazalaki komituna mpe balukaki nzela ya koyeba kobika yango. Basakolaki mpona bolamu oyo Nzambe akokabela bino. Basalaki makasi mpona koyeba ntango nini mpe ndenge nini makambo yango ekosalama. Po molimo ya Kristo oyo azalaki na kati na bango, alimbolaki liboso te Kristo akomona mpasi, bongo na sima akozwa lokumu.
Nzambe ayebisaki basakoli na ye ete makambo oyo ye alakisaki ezali mpo na bango te, kasi mpo na bino bato bozali koyoka makambo wana mikolo oyo. Baoyo basakolaki sango malamu na nguya ya Molimo Mosantu oyo auti na likolo, bango nde bayebisaki bino yango. Ata banzelu mpe bazali na posa ya koyoka malamu makambo wana.
Yango wana bomibongisa na mitema, bofungola miso mpe botia mitema bobeye na Nzambe oyo akopesa bino bolamu tango Yesu Kristo akomona. Botosa Nzambe lokola bana batosaka tata na bango, kasi bolanda te makanisi oyo ezalaki koyela bino liboso, tango boyebaki ata eloko moko te. Kasi lokola Nzambe oyo abengi bino azali mosantu, bino mpe bosengeli kozala bato ya bosantu na bizaleli na bino nyonso. Po ekomama na mikanda,
bozala bato ya bosantu lokola ngai mpe nazali mosantu.
Nzambe asambisaka bato nyonso ndenge moko, moto na moto na makambo oyo ye asalaki. Mpe tango bobondelaka Nzambe, bobengaka ye tata. Yango wana, tango bozali awa na nse, botosa ye. Boyebi eloko nini Nzambe afutaki mpona kolongola bino na bizaleli ya mpamba-mpamba oyo bankoko batikelaki bino. Ezali te eloko oyo ebebaka lokola mbongo to or, kasi eloko ya ntalo ya solo mpenza, ezali nde makila ya Kristo. Ye azali lokola mwana meme oyo azangi mabe nyonso. Nzambe apona ye banda kala liboso te mokili esalama, bongo na mikolo oyo ya nsuka Kristo ayei komona na mpona bino. Mpona Kristo, bino bondimelaka Nzambe oyo asekwisaki mpe akumisaki ye. Yango wana, bondimelaka Nzambe mpe botielaka ye mitema. Bokomi bato ya bosanto, tango bobandaki kotosa makambo ya solo, po bolinga bandeko na bino na bolingo ya solo kati na bondimi. Bongo, bolingana mingi mpenza na motema moko, bino mobota mambala ya mibale, kasi oyo abuti bino azalite moto oyo akokufa, ezalinde maloba ya Nzambe oyo ezaye na bomo yimpe ewumela seko. Eko mama na mikanda,
bato nyoso bazali lokola matiti, pe lokumu na bango ekokani na fulele ya matiti. Matiti ekaukaka, pe bafulele ekufaka. Kasi maloba ya mokonzi Nzambe etikalaka seko. Oyo nde maloba sango malamu eyelaki bino.